Папа Франтішак сустрэўся з прэм'ер-міністрам літоўскай рэспублікі Альгердасам Буткевічусам. Сёння ён прыняў палітыка на аўдыенцыі ў апостальскім палацы Ватыкана. Імі былі адзначаны добрыя адносіны паміж Літвой і апостальскай сталіцай, а таксама ўклад, які каталіцкі касцёл на працягу стагоддзяў уносіць у грамадства, у прыватнасці ў адукацыйную і сацыяльную сферы, а таксама яго дзейнасць на карысць сям'і і выхавання сумленняў паводле духоўных каштоўнасцяў. У сувязі з цяперашнім старшынствам Літвы ў Савеце Еўрапейскага Саюза былі абмеркаваны некаторыя міжнародныя і еўрапейскія праблемы, якія ўяўляюць узаемную цікавасць. Увага звярталася на неабходнасць устанаўлення міра на Блізкім Усходзе, асабліва ў Сірыі, аддаючы перавагу палітычнаму вырашэнню крызіса праз дыялог і перамовы.